المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол атты бағдарламамызды ұсынамыз. Бағдарлама аясында өздеріңізді Құран Кәрімдегі аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Фұрқан сүресінің 64-ші, 65-ші және 66-ші аяттарына құлақ түрелік.
بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما.
Олар түнді Раббыларына сәжде қылып, тіке тұрумен өткізеді. Олар: «Раббымыз, тозақ азабын аулақ қыл. Рас, оның азабы тұрақты» дейді. Шынында тозақ орнының да мекенінің де жаманы. Алдыңғы бағдарламада аяттар Құдайдың жақсы құлдарының ерекшеліктерін таныстыруды бастап, екі жайтқа сілтеме жасады. Осы аят солардың жалғасында былай дейді: олар шынайы ғибадат жасайтын Аллаға ғашық құлдар. Жұрттың барлығы ұйқыда жатқанда олар тәтті ұйқыларын қиып, үлкен ықылас және ынтамен түннің жартысын өздерінің Пәрвердігеріне мінәжат етумен өткізеді. Бұл мүміндер мен иман туралы уәж айтып, күнделікті уәжіп намазда кеселденіп, жиренішпен оқитындардың арасындағы айырмашылық жер мен көктей. Құдайдың жақсы құлдары ешқашан өздерінің істері мен ғибадаттарына кеуде кермейді. Олар әрдайым Алланың нақты есеп алатындығынан қорқып, ұлы Алладан тозақтан құтқаруды сұрайды. Олар тозақтың тұрақтайтын жер емес екендігін және өздерінің ол жердің қиындықтары мен азабына шыдай алмайтындықтарын біледі. Есеп пен жазадан қорғу міндеттерді дұрыс орындап, міндеттерді орындамаудан аулақ болудағы ішкі фактор болып табылады. Осы аяттардан үйренетініміз: түн ұйықтау мен демалыс үшін ғана емес, сондай ақ Пәрвердігерге мінәжат етіп, онымен сырласу үшін ең жақсы уақыт. Құдайдың жақсы құлдары үнемі қияметті естерінен шығармай, ақыреттегі өздерінің жағдайларының не болатындығына алаңдайды. Бұл өмірдің тіршілігімен, әр түрлі істермен айналысу оларды аталмыш мәселеден қапыл қалдырмайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли
Кезекте Фұрқан сүресінің 67-ші аяты.
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
Олар мал жұмсағанда ысырап та қылмай, сарандық та істемей, осы екеуінің ортасын таңдайды. Құдайдың жақсы пенделерінің ақлақтық және тақуалық ерекшеліктерін баяндағаннан кейін осы аят былай дейді: олар экономикалық істерде орта қалыпты ұстанып, ысырапшылдыққа салынбайды. Күнделікті тіршіліктің қаржысы мен жұбайлары және отбасының нәпақасын қамтамасыз етіп, жарлы жақыбайлар мен мұқтаждарға инфақ етуде де олар не артық кетпейді, не сарандық жасамайды. Олар ақылға сай, қалыпты түрде ғамал етеді. Тіпті мұқтаждарға қайырымдылық жасауда да орта қалыпты сақтау Құранның басқа аяттарында да айтылып, діни жетекшілердің өмір салттары мен сөздөрүндө да кубатталган. Исламдын ахкамы боюнча адам мүлкүнүн 1/3 артык өсиет эте алмайды. Немесе бүкүл мал мүлкүн толугу менен башкаларга сыйлай алмайды. Алланын элчиси өлүм алдында осылай эткен киши туралы: эгер маган хабар бергенде онун мәйітін мұсылмандардың зиратына қоюға рұқсат бермеген болар едім, деген екен. Осы аяттан үйренетініміз: түн намазы мен ғибадат жасауды қуаттау қоғамнан оқшауланып, соған қатысты немқұрайдылық таныту деген сөз емес. Себебі Құдайдың жақсы құлдары әрдайым мұқтаждардың қамын жеп, олардың қажеттіліктері мен қиындықтарына көмектесуді ойлайды. Жарамсыз, пайдасыз істерге ысырап етуге рұқсаттың жоқтығы өз алдына, тіпті мұқтаждарға инфақ жасауда да ысырап етуге рұқсат жоқ. Құдайдың ерекше құлдары сараң емес. Жеке бас және қоғамдық істерде ысырапшылдықтан алыс болу ислам дінінің маңызды тапсырмасы.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Фурқан сүресінің 68-ші және 69-ші аяттары.
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
Олар Алла мен бірге басқа тәңірге жалбарынбайды. Алла өлтірілуін арам еткен кісіні орынсыз өлтірмейді де зина қылмайды. Кімдегім оларды істесе күнәға жолығады. Қиямет күні еселеніп азап болады. Олар онда қор болып мүлдем қалады. Құдайдың жақсы құлдарының ерекшеліктерін баяндаған алдыңғы аяттардың жалғасында осы аят басқа бірнеше ерекшелікке сілтеме жасап, былай дейді: олар Құдай мен еш нәрсені де, ешкімді де қатар қоймай, тек қана Құдайды шақырып, тек оған ғана табынады. Оларды не байлардың байлығы мен мүмкіндіктері, не билеушілер мен басшылардың билігі қызықтырмайды. Олар тек Аллаға ғана тәуекел етеді. Құдайдың жақсы құлдары адамдардың жанын құрмет тұтып, басқаларға зәрреде болса да зардап келтірмейді. Олар ешқашанда басқаларды өлтіруді мақсат етпейді. Егер өздері басқалардың зұлымдықтары мен зорлық-зомбылығына ұшыраса, шындық пен әділет негізі бойынша әрекет етеді. Олар адамдардың ар-намысын құрметтеп, ешқашан әйелдерге зорлық жасамайды. Өздерін зинақорлық пен бейбастақтықтан сақтайды. Олар осындай ұят әрі жағымсыз әрекеттерге барған адамдардың һәм осы дүниеде һәм ақыретте қатты жазаланатындықтарын біледі. Шерк пен кісі өлтіру және зинақорлықтың күнәсінің әрқайсының жеке түрде үлкен күнә екендігі белгілі. Егер осы күнәлер бір жерде жиналса, соңы тозақтағы екі еселенген әрі мәңгілік азап болады. Осы аяттардан үйренетініміз: мүмін өзінің нәпсілік тілектерін бақылауда ұстау керек. Себебі кісі өлтіру және зинақорлық ашу ыза мен шахуаттан шығады. Бұл екі инстинкт адамды үнемі күнә жасауға итермелейді. Күнәсіз қан толығымен құрметті, бірақ басқалардың қанын нақақтан нақақ төгетін немесе қоғамның қауіпсіздігін бұзатын адамның қаны құрметті емес. Заңсыз байланыс Құдайға шерк келтіру және күнәсіздерді өлтірумен бірдей. Құранның шерк пен зинақорлық және кісі өлтіруден аулақ болу туралы бұйрығы уағыз ғана емес, оны бұзудың қатты жазасы болатын заң да.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма
Қадырменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
İran'ın tanımal tulgaları. Allah'ın adını başlayımız armısızlar ardaqtağay. İranlıq tanımal tulgalar əlemdik maqtanışlar attı bağdarlamamızdın kelesi bölümün nazarlarınızğa sunamız. Бүгінгі бағдарламада ғалымдардың султаны деген атпен танымал атақты құтпагер әрі мистик Бахаеддин Валят Мұхаммад пен Хусейн Хатиби жайлы сөз қозғаймыз. Бағдарлама көңілдеріңізден шығады деп үміттенеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Ғалымдардың султаны деген атпен танымал Бахаеддин Валят Мұхаммад пен Хусейн Хатиби Хиджри қамари санағы бойынша 6-7 ғасырларда Хорасанда өмір сүрген мистик уағызшы Шейх әрі Иранның ұлы мистик ақыны Джалаладдин Моулавидің әкесі. Бахаваляттың әкесі Хусейн бен Ахмад Хатиби өз заманының ғұлама тұлғаларының бірі болған. Олар барлықта өмір сүрген. Бахавалят Хиджри қамар жыл санағы бойынша 546 жылы, сәйкесінше 1151 жылы үлкен Хорасанның маңызды қалаларының бірі Балықта әйгілі әрі тақуа әулетте туған. Бахавалят ата-бабасының кәсібін жалғастырып, Балықта уағызшы әрі мүфти болған. Бахавалят өз заманындағы уағызшылардың әдеті бойынша Хорасан, Мәуленахр мен Түркістанның қалаларына Вахш жеріне, Соғыт даласы мен Хорезм аймағына сапар шеккен. Қай жерге барса да, әр қаланың мешіттерінде уағыз айтып, медреселерде сабақ берген. Тіпті дәруіштердің үйлеріне де барған. Оның уағызы экспрессияға толы, сабақтары да тартымды болған. Оның дәрістерінің басқа ғалымдар мен факихтер арасында кең таралған дүниелерден айтарлықтай айырмашылығы болған. Таскерлерде айтылғандай, Бахавалят Хорезм шахтың әділетсіздігі мен залымдығынан туындаған қиыншылықтарға байланысты және монғолдардың Иранға шабуыл жасайтыны туралы хабар жеткен соң Балықтан көшуге шешім қабылдаған. Бахавалят өз жанұясы және шәкірттерімен Ирак пен Шамда біраз уақыт тұрған соң Кіші Азияның шығыс аудандарына барған. Бұл аймақтарда парсы тілі, сөйлеу, жазу және оқу тілі болған. Сол себепті оның уағыз жиындарын жалпы жұрт қолдаған. Ғалымдардың султаны Бахавалят Кіші Азияның әртүрлі қаласына қысқа да ұзақ сапарларға барғаннан кейін ақырында қазіргі Түркияда Фараман деп аталатын Ларанда қаласына барып, сонда тұрақтайды. Бұл аймақта парсы тілі кең таралғандықтан оның уағыз жиындары мен дәрістеріне көптеген шәкірттер жиналатын. Сапарлар мен көші-қонға толы осы жылдардың барлығында Ларанда қаласы Бахавалаттың ұзақ уақыт тұрып сабақ беруіне қолайлы орта дайындаған алғашқы мекен болды. Бұл қаланың әкімі Табе Алаеддин Кейқобат Селжуғи болды. Бахавалат қалаға келгеннен кейін бір медресе оның иелігіне берілді. Қала әдемі, суы мол болған. Қаланың көшелері мен базарынан Византия тіпті ежелгі Грекия заманынан қалған әдемі ескерткіштерді көруге болатын. Талай рет крестшілердің шабуылына ұшыраған бұл қала сол заманда ислам елінің құрамында болып, Вахабалат пен оның серіктері үшін өмір сүріп, уағыз айтып, дәріс беру үшін қолайлы орын болды. Ол үшін салынған медресенің ісіне қарайласып дәріс беруден Вахабалаттың осы қалаға бауыр басқаны соншалықты, ол Селжұқ Султанының тағы орналасқан Кония қаласы ақсақалдарының шақыруын қабылдамаған. Ларандада өмір сүрген жылдардың барлығы Бахавалат пен сол кезде ер жетіп қалған оның ұлы Джалаледдин Мұхаммад Балхи үшін көп адамның алдында уағыз айтып дәріс берумен өтті. Бұл арада Рим Султаны Алаеддин Кейқобат бірінші Селжұғидің табандылықпен шақыруы Балхтан шыққан ғалымдар Султанының Конияға қоныс аударуына себеп болды. Арзанжан, Малатия мен Ларандада Бахавалаттың жалқы мен жалпыға танымал болғанын естіген Алаеддин Кейқобат Селжұғи, Хорасаннан шыққан осы ирандық уағызшы мүфти әрі ұстазды көруге құштар болған екен. Сол заманда римдік селжұқтардың астанасы болған Кония қаласы, Балх, Нишапур, Мерв пен Герат сияқты ғылым мен мәдениеттің ірі орталығы саналған. Қартайған Маулана кәрілік салдарынан ұзақ сапарларға шыға алмаса да, Селжұқ Султанының шақыруын қабылдайды. Қарекесін осындай жағдайда жалғыз қалдыра алмаған жас Маулана сапарда онымен бірге еріп жүреді. Бахавалат Ираннан тысқары жердегі соңғы тұрағына Хиджри қамарил санағы бойынша 626 жылы сапар шеккен. Рим селжұқтарының сарайы Бахавалат пен оның жанұясын жылы қарсы алған. Тіпті сол жылдары Селжұқ Султанының өзі Бахавалат пен оның жанұясын қарсы алуға шыққан деседі. Ол асқан мейірбандықпен Хорасанның пірін қабылдап, Бахавалаттың әжім басқан кәрі қолын шәкірт ретінде сүйген екен. Кония базарындағы кәсіпшілер мен діндарлар қаладан біршама алыс жерден шейхті қарсы алған. Олар ұлы пір әрі атақты уағызшының Кония қаласында халықтың мүддесін қорғап, озбыр жемқорларды сынға алатындығына қуанған. Тіпті Кония қаласының бір-бірімен пікір қайшылықтары болған ғалымдар мен факихтері өте қадірменді ақсақалдың қалаға келгеніне, оларға басшылық ететіндігіне, өзінің ақыл кеңесімен олардың дау-дамайын тоқтататынына қуанған. Селжұқ Султаны қаланың ақсақалдары және үлемдерінің қатысуымен ғалымдардың султаны Бахавалаттың Конияға келуіне орай салтанатты қонағасы берген. Бахавалат Конияда да Бағдаттағы сияқты медресеге түсті. Қала ақсақалдары мен лемдерінің шақыруына қарамастан Селжұқ Султанының сарайына кірмеген. Мұның өзі жалпы мен жалқы арасында оның құрметі мен абырой айбынын арттыра түседі. Селжұқ Султанының жақын туыстарының бірі әрі оның қару тасушысы болған Амир Бадреддин Гохарташ ғалымдардың султаны үшін бір медресе салған. Бахавалаттан кейін бұл медресе Құдайдың қасиетті медресесі ретінде оның ұлы Маулана Джалаледдин Балхидің дәріс беретін жеріне айналды. Бұл заманда Кония Селжұқ Султанының астанасы ретінде парсы тілдес ақындар, ойшылдар мен жазушылардың кездесетін жері болған. Парсы тілі кеңсе тілі болса, араб тілі тек Бағдат халифаты немесе Шам мен Мысыр билеушілерімен хат алмасу кезінде ғана қолданылды. Сарай маңындағылар мен хатшылық тілі парсы тілі болды. Ғалымдар, сопылар, ақындар мен тарихшылар да осы тілде сөйлесіп жазған. Қала тұрғындарының басым көпшілігі парсы тілінде сөйлеген көрінеді. Медреседе орналасқан кездің алғашқы апталарынан бастап, сапардың шаңы мен шарышауы басылмай жатып, оның үйіне көпшілік жиналатын. Олардың әрқайсысы әртүрлі тәсілмен, қадірлі қонақпен оның жанұясына ілтипат білдіретін. Бойын біртіндеп кәрілік дендеген Бахавалат, Ақшахар мен Ларандада өмір сүрген жылдардағыдай уағыз жиындарын жүйелі түрде өткізе алмағандықтан, тыңдарманы азырақ дәріс жиындарына көбірек ынта танытқан. Бірақ уағыз жиынын өткізген кезде қатысушылардың ерекше ықыласына бөленген. Қаланың сопылары, факихтері мен пірлері оның жиындарына қатысуға асығатын. Олар оның жақсылыққа үндеп, жамандықтан жирендіру саласындағы бұйыра сөйлейтін тәсілін жақсы көріп, ынтамен қабылдаған. Бахавалаттың уағызшы ретінде Алла жайлы және тыңдармандарының Аллаға қосылуға құштарлануы қажеттігін айтқан сөздерінен баршаның жүрегіне жететіндей жақындық пен бауырмалдық сезілді. Тіпті жасының ұлғайғаны, қажығаны мен әлсірегеніне қарамай, шәкірттері мен қызығушыларды өз үйінде қабылдаған күндері әлсіз үнімен ақ шәкірттерді тебірентіп, құштарлықтарын арттырған. Бахавалаттың сөздері олар үшін рух, құштарлық пен өмірге толы болды. Бірақ оның өмір шамы біртіндеп сөніп бара жатты. Соңында айналасына өмірге деген құштарлықты таратқан Бахавалатқа да ажал тырнағы жетіп, Хиджри қамари санағы бойынша 628 жылы 83 жасында дүниеден озды. Пірдің келгеніне қатты қуанған Конья халқы оны ақтық сапарға аттандырарда қатты қайғырып жылады. Султан бір аптаға жалпы аза жариялады. Қала үлемдері мен ақсақалдары аза тұту рәсімінде Хорасаннан шыққан ирандық уағызшыға ілтипат білдірді. Көп ұзамай қаланың ақсүйектері мен ақсақалдары оның мазарын құштарларының ізбасарлары мен жақтастарының зиярат мекеніне айналдырды. Мен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Абайдың 29-шы сөзі. Қазақтың мақалдарының көбінің іске татырлығы да бар. Іске татымақ түгіл, не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамай тұғыны да бар. Әуелі жарлы болсаң, арлы болма дейді. Ардан кеткен соң, тірі болып жүргені құрсын. Егер онысы жалға жүргеніңде жаныңды қинап еңбекпенен мал тап деген сөз болса, ол ар кететұғын іс емес. Тыныш жатып, көзін сатып, біреуден тіленбей жанын қарманып адал еңбекпен мал іздемек, ол арлы адамның ісі. Қалауын тапса қар жанады, сұрауын тапса адам баласының бермесі жоқ деген ең барып тұрған құдай ұрған сөз осы. Сұрауын табамын, қалауын табамын деп қорлықпенен өмір өткізгенше малды не жерден сұрау керек, не аққан терден сұрау керек қой. Атың шықпаса жер өрте дейді. Жер өртеп шығарған аттың несі мұрат? жүзгүн атан болганча бир күн бура бол дейди. Таңырге жазып, мінбей, түспей, арып, шөмеңдеп, диваналықпен бір күн болған буралық неге жарайды? Алтын көрсе періште жолдан таяды дейді. Періштеден садаға еткірай, періште алтынды не қылсын? Өзінің көрсе қызар сұмдығын қостағалы айтқаны. Атанадан мал тәтті, алтын үйден жан тәтті дейді. Атанасынан мал тәтті көріне тұғын, антұрғанның тәтті дерлік не жаны бар? Атанасын малға сатпақ ең арсыздың қылығы емес пе? Атана шамасы келсе, михнаттанып мал жиса да, дүниелік жиса да, артымда балаларыма қалсын дейді. Ол атанасын сатқан соң, Құдайға дұшпандығы емес пе? Осындай білместікпенен айтылған сөздеріне бек сақ болу керек.
Thank you.